прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Наум Гальперович. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета початку 20-го століття «Орла» Степана Єзоповича Підсільського. Карський назвав наставником. І він, справді, був наставником, видать, добрим наставником, бо був ще й поетом. Поет, мусить, обудився в душі Підсільського, народився каля 1890 року, ще тоді, коли він, як зачарований, слухав чудовні пісні дівчат у його родному містечку-городку, що на Білосточчині. Гэты талент зауважаў такі строгі крытык і выдатны паэт, як Максім Богданович. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Песня. Сядзіць голуб на бярозе, галубка на вішні. Скажы, скажы, маё сэрца, што маеш на мыслі? Як не хочеш моё сэрца дружынаю быці, то дай же мне таго зелля, каб цябе забыці. Расце тое ў мяне зелле блізка пералазу, як дам табе напіцеся, забудзеш адразу. Ой, піць буду, хоць праз сілу, і дзянькі, і ночы, толькі ж цябе я забуду, як загаснуть вочы. Песня. Ой, вы, птушкі, паляціце ў роднае поле, раскажыце маёй мілай аб маёй нядолі. На чужыне я змарыўся, як травіна ў полі. Я жыву, і жыць няміла без цябе і долі. У чыстым полі вецер свішча, круціцца і вее, а сэрцайка маё нудзіць, памарысі млее. Вось я крыкну моцна ветру, што шуміць па свеце, няхай нясе мілай тое, што ляжыць на сэрцы. Але вецер непаслушны, носіцца на волі, а я сохну, паміраю з сардэчнага болю. Песня. Каб была я птушкай, птушкай быстракрылай, да цябе стралою паляцела б, мілы. Толькі Бог не даў мне крылаў пташкі лёгкай, і адна я сохну ў чужыне далёкай. Толькі як засну я, то цябе ў сне бачу, але як устану, дык горка заплачу. Толькі ў сне разлукі не знаю з табою, да цябе на грудзі ўпаўшы галавою. Ах, каб мог сон гэты вечна не мінацца, каб магла хоць у марах на цябе углядацца. Над Нёманам Янку Купалу. Усюды ясна, ціха, месяц у вышыне, то нырне за хмарку, то зноў усплыве. Во сустрэўся з хмаркай, всю святлом абліў, затрымаўся крыху і далей паплыў. Лес быў сне чароўным, стаў і задрамаў. Там дзесь сыч паўночны сумна застагнаў. Ша! Скуль гэта песня хваляю плыве, тонам нудным доўгім у сэрцы аддае. Нават быстры Нёман плыць бы перастаў і той зык маркотны у сабе схаваў. Многа гэтых тонаў жальбы і нуды ён схаваў у хвалях быстрай вады. Толькі нам не кажа, што ў сабе таіць, мо ўсяго баіцца людзям гаварыць. Мо людское сэрца не знясе таго, што ён чуў і бачыў з веку свайго. Толькі мора можа тое ўсё абняць, аб чым ён баіцца людзям расказаць. І глядзіць у Нёман месяц з вышыны, наклікае ў сэрца об минулым сны. И нуда о горне стисни сердца жаль, и за хвалей немна уются думки удаль. Чего я хочу? Хотел бы я с орлом на воле лететь у небе над землей, хотел бы с ветром буйным у поли носиться с краю край стрелой, хотел бы я к небесным зорам у гости духом завитать, хотел бы я широким мором у буйный час один гулять, хотел бы я с водою, мушкой и звером пущи говорить, хотел бы разом с вольной птушкой у теплым краи вечно жить. Песня. Ах, на что ты, месячику, ясно так горишь? Ах, на что про то и счастье сердцу говоришь? Не вернуть тых часинок, не знайсти ниде, только сердце по их плача сохне у нуде. И тады ты, месячику, як тепер святил, як я милую голубку до грудей тулил, я тады свои недоли с милою не знал, як я е мою голубку обнимал, ласкал. Ах, на что тады ты рано месяцу зайшоу? Ах, на что тады ад милой я домоу пайшоу? Ночка. Тихо у ясным небе, тихо на земле, и не видно у вёсцы огоньку ниде. Забыл працу, гора, хлебороб, заснул. Целый день он у поли свои плечи гнул. Хай же хоть часину бедный отдыхне, завтра, як устане, дык ізноў пачне. Ахвярую Крачеўскаму. Дзе ты, таварышу мілы, добрых настаўнік ідэй, добры твой лік да магілы у душы не стускнее маей. У сэрцы ты памяць аставіў, добрую памяць навек. У жыцці на шлях нас паставіў, добры ўсім быў чалавек. Сеяў ты шчырай рукою добрае семя ў сэрца. Былі мы тваею сям'ёю, быў ты нам у места айца. Думками ясной свободы к лепшему житью нас звал, в часе споткання нягоды моц нам и силу давал. Сумну мужицкую долю нас ты вучил шановать, смело за лепшую долю нас ты усіх звал працовать. Словы твое до могилы мы заховали у сабе. Будь же здоров ты, брат милый, щирое дякуй тебе. Коли сердце, коли сердце часом смутком огорнется, в час, як трудно, тяжко в свете мне живеться, коли жуда злая у душу мне загляне, и слеза от болю в очи затумане, калі нет ніводнай мне душы радзімай, з кім мог падзяліцца думкаю нудлівай. Калі ўспомніш тыя маладыя годы, што прайшлі як восень, з дажджом, з непагодай, калі ночкай летняй сядзеш адзінокі і зірнеш на месяц ясны і далёкі, як ён паміж хмарак адзінокі ззяе, тады я хацеў бы быць з табой, родная, да цябе скланіцца на грудь галавою і забыць пра жыцце з вечнаю нудою, нічога не помніць, аб усім забыцца, глядзець у твае вочкі, на цябе маліцца. Думкі. Бываюць часіны, як бы замірае душа, не гаворыць, маўчыць, як быццам не чуе, нічога не знае, сном цяжкім скаваная спіць. І робіш з прывычкі, ідзеш, клапаціся, глядзючы вакол на людзей, і з імі жадаеш, і з імі баішся, а часы бягуць, як вада, ўсё далей. Тады ад людзей анічым так здаецца, і я не адходжу, ланцуг іх цягну, пакуль не ўстане, пакуль не прачнецца душа ад забыцця, ад сну. Надыдзе часіна, і мілым, чароўным павее на душу маю, яна ўстрапянецца, якой сілы поўна, і просяцца песні, і я іх пяю, і круцяцца думкі, такія святыя, за сэрца хапаюць шчымяць, ды іх я людзям ні за што не адкрыю, ніхто не павінен іх знаць, бо людзі не поймуць. Іх душы, каменні, што ў полі маўчліва ляжаць, і трэба ім грому, маланкі прамення, каб сонныя вочы да неба узняць.
Вы слухалі вершы паэта пачатку 20-га стагоддзя «Арла» Сцяпана Язэповіча Пяцельскага.